Jónsson.
Frú forseti, það rétt sem háttvirtur þingmaður segir, Lilja Mósesdóttir, að þetta til umfjöllunar í samgöngunefnd háttvirtri og hefur verið það á mörgum síðustu vikum og mánuðum. Það hefur verið farið mjög í þaula yfir þetta mál og í mjög góðri samvinnu við sveitarfélög og samtök þeirra og reyndar fleiri aðila. Nú það svo að ég tel að þetta sé ekki krafa AGS. Ég held að þetta sé einfaldlega liður í því að laga fjármál sveitarfélagana að því sem best á að gerast í heimi hér og mjög mikilvægt að horfa til þess hvernig þeim verður best fyrir komið. Í þessari lagasetningu gert ráð fyrir því að sveitarfélögin hafi 3 mánaða tíma til þess að koma með rökstutta greinagerðum það hvernig þau geti staðið við sína skuldbindingar og að þau hafi til þess 6 ára aðlögunartíma. Mér finnst þetta vera fremur rúmur tími og aðalatriði hlýtur að vera þetta að sveitarfélögin geti sýnt fram á mjög raunsama mynd af sínum fjármálum og komist klakklaust út úr þeim á, eins og hér kemur fram, á 6 ára tímabili sem er að mínum viti mjög rúmur tími. Við verðum að gera þá kröfu til sveitarfélaga að þau geti sýnt íbúum sínum fram á raunhæfar og góðar fjárhagsáætlanir og getum ekki veitt nokkurn afslátt þar af. Ég tel að liður í því að efla fjárhagsgerð sveitarfélaga sé að efla þau á stærð og mun því flytja reyndar breytingatillögu við þetta frumvarp þar sem kveðið verður á lágmarksfjölda í sveitarfélögum á Íslandi við 1500 manns og tel að það sé liður í því að efla sveitarstjórnarstigið hér á Íslandi og fjárhagsgerð þeirra sveitarfélaga sem hér ræður vegna þess að það gríðarlega mikið atriði fyrir íbúa hvers sveitarfélags að þau ráði við fjármál sín og þessar breytingar í stjórnsýslulögum eru til þess gerðar.